ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ ერთ ცნობას ლონდონის ოლიმპიური თამაშებიდან. ოლიმპიადის თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ტურნირში ვერცხლის მედალი მოიპოვა საქართველოს წარმომადგენელმა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა 55 კილოგრამამდე წონითი კატეგორია. ფინალურ შეხვედრაში ის რუსეთის მოჭიდავესთან ჯემალ ოტარსულთანოვთან დამარცხდა. მანამდე ნახევარფინალში გორაძმა ფალავარმა დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა იაპონელი შინიჩი იუმოტო. კარგად დაიწყო ტურნირი 74 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე დავით ხუციშვილმაც, რომელმაც პირველ ორ წრეში დაამარცხა უნურბატ პურევჯავი მონღოლეთიდან და აუგუსტო მიდანა გვინეა ბისაუდან. მეოთხედ ფინალში 21 წლის საგარეჯოელი მოჭიდავე დამარცხდა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონთან რუსეთის სახელით მოასპარეზე გუდაუთელ დენის ცარგუშთან. ნახევარფინალში თავად ცარგუშმაც დაათმოშერკინება ამერიკელ ჯორდან ერნესტ ბაროუსთან, რის შემდეგაც ხუციშვილმა დაკარგა ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლის შანსი. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარასკევს ბრიუსელში გაიმართა ევროპის კავშირის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც ბელარუსის შესახებ იმსჯელეს. შეხვედრის ბოლოს ითქვა, რომ მინსკს მალე შეიძლება ახალი სანქციები დაუწესდეს. შეხვედრა შედგა მას მერე, რაც გასულ კვირაში ბელარუსიამ შვედეთის ელჩი გააძევა ადამიანის უფლებების გადაჭარბებული მხარდაჭერისთვის. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში შეერთებული შტატების სამი ჯარისკაცი მოკლა მამაკაცმა, რომელსაც ავღანეთის ჯარის ფორმა ეცვა. ნატოს ეგიდით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტმა დღეს განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია ემის თქმა, თავდამსხმელი მართლაც ავღანეთის სამხედრო იყო თუ გადაცმული თალიბი. არ მოიპოვება ცნობა იმის თაობაზე, თავდამსხმელი მოკლეს, შეიპყრეს თუ გაიქცა. ამერიკის ხელისუფლების ცნობით შეერთებულ შტატებს დაგეგმილი აქვს ახალი სანქციები დაუწესოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და მის მხარდამჭერებს. დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ ორგანიზაცია, რომელსაც ირანი უწევს მხარდაჭერას და რომელიც ცნობილია როგორც შეარაღებული ისლამისტური გაერთიანება ჰიზბალაჰი, შეიყვანეს იმ ორგანიზაციათა სიაში, რომელსაც სანქციები აქვს დაწესებული სირიის რეჟიმთან კავშირის გამო. ერაყში ბაღდადიდან ჩრდილოეთში 80 კილომეტრში საგუშაგოზე შეარაღებული თავდასხმების შედეგად 4 ადამიანი იქნა მოკლული. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპნენ პროსამთავრობო სუნიტური დაჯგუფება საჰვას წევრები, რომლებიც ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილეობენ. ალ-ყაიდის სუნიტი ექსტრემისტები საჰვას მოღალატეებად მიიჩნევენ და რეგულარულად ესხმიან მათ თავს. რუსეთის ქალთა პანკ ჯგუფი პუსი რაიოტი წარდგენილია რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე ხელოვნების სფეროში, კანდინსკის პრემიაზე. ჯგუფის სამი წევრის საქმე სასამართლო განიხილავს მათ. საგწინააღმდეგ საქმე აღიძრა მას მერე, რაც ჯგუფის წევრებმა თებერვალში მოსკოვში მაცხოვრის ტაძარში პერფორმანსი ჩაატარეს პუტინის მმართველობის წინააღმდეგ. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 17 მილიონი ლარით ქართული ოცნების წარმომადგენლის კახა კალაძის დაჯარიმების და მისი ქონების დაყადაღების საკითხს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ჩასვლის გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ის აღნიშნავს, რომ მედვედევი უკანონოდ შევიდა სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე და ოკუპირებულ ცხინვალს ეწვია, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევაა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე შეხვდა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებსა და დიპლომატიური კორპუსის სხვა წარმომადგენლებს. შეხვედრის საფუძვლად იქცა რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის განცხადება იმის შესახებ, რომ გენერალურმა შტაბმა აგვისტოს ომის დაწყებამდე 2006 წლებში შეიმუშავა გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ოს მოხალისეებს ამზადებდნენ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თერფასო სმენელებო, ახლა მინდა გავაცნოთ შინაარსი რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამისა რა თემებზე გვექნება საუბარი. თემები გესაუბრებით თემაზე დასაბუთებული და დაუსაბუთებელი თანხები და ჯარიმები. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ როგორ ხდება არჩევნებს საქართველოს მედია. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ლონდონიდან. დღეს იქ ქართველმა მოჭიდავემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ვისაუბრებთ ასევე უზბეკეთის ერთ ციხეზე, რომელიც სიკვდილის სახლად შეფასდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად უძღვნება პოლკურელ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გადაცემას პრაღიდან ოპერატორი რუხაცა უძღვნება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური პარტიის ანგარიშზე დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით 16 პირი გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობით დააჯარიმა. ამ 16 პირს შორისაა ბანკი ქართუს 8 თანამშრომელი, მათ შორის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი. დღესვე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად ყოფილი ფეხბურთელი კახი კალაძეს ცნო და მას 17 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. დაჯარიმებული ადამიანების საბანკო ანგარიშები და ქონება დაღადაღებულია. ნონა მჭედლიშვილი.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ბანკ ქართუს თანამშრომელთაგან გენერალური დირექტორის მოადგილე ნატო ხაინდრავა ერთ-ერთი პირველი დაიბარეს. დაკითხვის საგანი იყო პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების სახელზე გადარიცხული 13600 ლარის წარმომავლობა. ნატო ხაინდრავა ამბობს, რომ თანხა, რომელიც მან პოლიტიკურ პარტიას გადაურიცხა, ბანკის დროებითი მმართველებისგან კომპენსაციის სახით მიიღო.
ჩემი ხელფასი არის 6800 ლარი და მათი მოცემული თანხა 13600 ლარი, ესე იგი ორი თვის კომპენსაცია. სრულად გადავრიცხე ქართულ ოცნებაში, აუდიტის სამსახურში ახსნა განმარტებაში დეტალურად დაწერილი მაქვს ეს თემა, მაგრამ არ ჟერა მოგელაძეს და მის სტრუქტურას.
ნატო ხაინდრავას არგუმენტები არც სასამართლოში თავის დასაცავად აღმოჩნდა საკმარისი და იგიც დანარჩენი 15 ადამიანის დარად გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობით დაჯარიმდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გასაჩივრება მოჰყვება. რაც შეეხება 10 აგვისტოს გამართულ სასამართლო პროცესს, ადვოკატი ირმა ჭკადუა ამბობს, რომ არგუმენტების არსებობის მიუხედავად სასამართლოზე დაცვის მხარეს სათანადოდ მომზადების საშუალება არ მიეცა.
აღნიშნულზე მიუთითებს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ნორმები, ასევე მოვიყვანეთ მაგალითი ევროსასამართლოს ეფეს გადაწყვეტილებიდან, რომელიც პრაქტიკულად პრეცედენტული სამართალია, მაგრამ მოსამართლემ არ გადადება, არ გაიზიარა და დააჯარა.
ადვოკატების მოთხოვნების იგნორირების მიუხედავად საერთაშორისო ნორმებისა და ხელშეკრულებების გათვალისწინებას დღის წესრიგიდან არც სამოქალაქო სექტორი ხსნის. 10 აგვისტოს კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო დამკვირვებლებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს მიმართეს, არ დაიშურონ ძალისხმევა საქართველოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის და ამ თვალსაზრისით დროული და სათანადო შეფასებები მისცენ სახელმწიფო დაწესებულებების რეპრესიულ ქმედებებს. ეშენგეხებას მიმართვის თანახმად სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობა წინასაარჩევნო თვალსაზრისით მიკერძოებული და ორიენტირებულია ოპოზიციური პარტიების, განსაკუთრებით მთავარი ოპოზიციური კოალიციის შევიწროვებისკენ. ეშენგეხებას ამ განცხადების გავრცელებიდან რამდენიმე საათში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამოქალაქო სექტორის შეფასებით კიდევ ერთი უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო. სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრს კახი კალაძეს 17 მილიონამდე ლარის ჯარიმა დააკისრა. ამასთან ძალაში დატოვა ყადაღის გადაწყვეტილება მის საქართველოს არსებულ საბანკო ანგარიშებზე, 100%-იან წილებზე კომპანიებში Maxbank-სა და Gala Capital-ში და მის კუთვნილ უძრავ მოძრავ ქონებაზე. სასამართლომ კახი კალაძე ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად საკუთარი ანგარიშები და ნაღდი ფულის მოხსნისა და ამ თანხის ხარჯვის შესახებ დასაბუთების წარუდგენლობის გამოსნო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე წინასაარჩევნო თემით, მედიის თემით, უბრალოდ საქართველოს ტელემაუწყებლობა კლავაც მჭიდროდაა დაკავშირებული პოლიტიკასთან და მაყურებელი ტელეარხებს აშკარად ატყობს ამა თუ იმ პოლიტიკური მხარის ინტერესს. ეს არის ნათქვამი ახალ ანგარიშში საქართველოს ტელემაუწყებლობის ანალიზში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 10 აგვისტოს გამოაქვეყნა. მასში ჩამოთვლილია არაერთი სხვა პრობლემაც, რომელიც წინაშეც დგანან ტელეარხები და მათთან გარკვეულწილად დაკავშირებული კომპანიები. რამდენად შეუშლის ხელს ეს პრობლემები ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე. ლელა კუნჯულია.
ახალი ანგარიშის თანახმად 2012 წლის ოქტომბრის მოახლოებული არჩევნების წინ ტელევიზიის სექტორში მიმდინარე მოვლენები საქართველოს მკვეთრად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამგვარ დასკვნას ამყარებს გამოკითხვებით დადასტურებული მაყურებელთა შთაბეჭდილება, რომელზეც 10 აგვისტოს გამართულ პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ლაპარაკობდა.
კვლევების მიხედვით, რომელიც ჩაატარა ინდიაინ ასევე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა და მოსახლეობას კითხეს, მოსახლეობა როგორ აღიქვამს ამ ტელევიზიებს, ფაქტიურად არც ერთი ტელევიზია, რომელსაც აქვს საინფორმაციო გამოშვება, სამწუხაროდ არ არის მიჩნეული როგორც კლასიკურ ტელევიზიად, ობიექტურ ტელევიზიად, არამედ ამა თუ იმ პიროვნებასთან, პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირდება. პოლიტიკური ძალები სრულიად აქ და აქტიურადაც ახორციელებენ თელიქ შემთხვევაში, რომ შეგავლენა ქონდეთ არამარტო სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე, ამათ მედია საშუალებების, ან ამ იმ პიროვნებებს, რომლებსაც ტელევიზია ეკუთვნის, მაგრამ ასოცირდებიან ამათ იმ პოლიტიკურ ძალასთან, არამედ იმ კომპანიებთან, რომელიც მედია საშუალებთან ასოცირდება.
ანგარიში დიდ ადგილს იკავებს Global TV-სა და ტელეკომპანია Maestro-ს სატელიტური თეფშების დაყადაღების თემა. ხვდებით Global TV-ს, Stereo Plus-ისა და ვიდეოსკოპის გახმაურებულ ისტორიებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის საყურადღებოა ამ კომპანიათა ხელმძღვანელების პოზიცია, რომ ისინი მეცხრე არხთან თანამშრომლობის გამოიშჯებიან. ანგარიში არაერთი სხვა პრობლემაც იყრის თავს და რამდენად უზრუნველყოფს ამჟამად არსებული მდგომარეობა ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. რადიო თავისუფლების ასეთ შეკითხვას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და პროგრამის მენეჯერი მათიას ჰუდერი პასუხობს.
We still do not have the ideal.
ჯერჯერობით ისევ არ გვაქვს იდეალური მდგომარეობა, როცა მედია ნამდვილად დამოუკიდებელია პოლიტიკურ მხარეთა ინტერესებისგან და როცა ის ანგარიშვალდებულად თვლის ყველა პოლიტიკურ მხარეს. ფიქრობ ამ მიმართულებით საქართველოს შემდგომ განვითარებას საჭიროებს, მაგრამ ამჟამად ის მაინც გვაქვს, რომ მედიაში წარმოდგენილია როგორც სამთავრობო, ასევე ოპოზიციური მხარეები და ის ფაქტი, რომ ამჟამად საზოგადოების დიდ ნაწილს ხვდება როგორც სამთავრობო, ასევე ოპოზიციური ხმა, ფიქრობ საშუალებას აძლევს ამ მრჩეველთა დიდ ნაწილს გააკეთოს უფრო ინფორმირებული
არჩევანი.
ინფორმირებული არჩევანისთვის აუცილებელი მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას მათიას ჰუდერი მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპებს უკავშირებს და ანგარიშის მიხედვით სწორედ ეს საკითხი მიიჩნევა ერთ-ერთ მთავარ წინგადადგმულ ნაბიჯადაც. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ რეგულაციები ძალაში უნდა დარჩეს არჩევნების შემდეგაც. ახალი ანგარიში მოიცავს არაერთ სხვა რეკომენდაციასაც, რომელიც შექმნილ სიტუაციას გააუმჯობესებდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთასანელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ელგუჯა ბერიშულს, ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს ლონდონში ოლიმპიურ თამაშებზე. ელგუჯა, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო პარასკევი ქართველი სპორტსმენებისთვის?
დღეს დაიწყო თავისუფალი ჭიდაობის ოლიმპიური ტურნირი. ორი წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები გამოდიოდნენ ოლიმპიურ ხალიჩაზე. პირველად ქართველთაგან სტარტზე გამოვიდა ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი. ეს არის 21 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც უკვე მოასწრო რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეჯიბრების მოგება და ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი გახდა. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ძალიან დიდი შედეგია, თუმცა ყველას ერთად და პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, თვითონ სპორტსმენს ძალიან უნდოდა, რომ დღეს ლონდონში ოლიმპიური ჩემპიონი გამხდარიყო. ამის შესახებ მან ჩვენთან საუბარში ჟურნალისტებთან განაცხადა ერთგვარ შერეულ ზონაში, სადაც თუ რამდენიმე წუთით შევხვდით მას, მერე როგორც წესი და რიგია, ის შეიყვანეს დოპინგ კონტროლზე. რა შეეხება თვითონ შეჯიბრების მიმდინარეობას, პირველი ნახევარი დღისა, ანუ წინას არის შეხვედრები, ვლადიმერ ხინჩაგაშვილმა მართლა საუცხოო ჩაატარა. რამდენიმე მეტოქეს ძალიან დამაჯერებლად მოუგო. ნახევარ ფინალში კი აჯობა იაპონელ სპორტსმენს, ასევე ძალიან კარგ სტილში, და დადგა გადამწყვეტი შეხვედრის დრო. ეს მოხდა უკვე საღამოს, როცა შესრულება გამოცხადდა და 3 საათის შემდეგ, აკაური დროით 7 საათზე, ხალიჩაზე უხმეს ვლადიმერ ხინჩაგაშვილს და სპორტსმენს, რომელიც რუსეთის სახელით გამოდის, ჯამალ ოთარსულთანოვს. ეს ის ოთარსულთანოვია, რომელთანაც ხინჩაგაშვილმა შარშან ევროპის ჩემპიონატის ფინალი წააგო. როტარ სულთანოვი ბოლო ევროპის ორი ჩემპიონატის გამარჯვებული, ასე რომ საქმე კონდა ძალიან ძლიერ და გამოსკულ სპორტსმენთან. პრინციპში შეხვედრა წარიმართა თანაბრად და ბოლო მომენტში, სულ ბოლო წამებზე გადაწყდა ყველაფერი, როცა მეორე სეტის დამყარებას 15-3 აკლდა, ჩვენი სპორტსმენი იგებდა, აი სწორედ აი ამ მომენტში პატარა შეცდომით ხინჩეგაშვილისა ისარგებლა მისმა მეტოქემ, ბოლოს მართალია ბოლო წამებზე დააკეთა გზება, რომელიც სამწუხაროდ არ ჩაუთვალეს. სხვა შორის ამის თავებზე ჩვენ უკვე ჩვენ სპეციალისტებს, ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონებს ველაპარაკეთ, ვეტერან სპორტსმენებს და თქვენს, რომ საჯებს შეეძლოთ ან მიეცათ ან არაო, სამწუხაროდ საჯებმა გადაწყვიტეს ყველაფერი ოთარ სულთანოვის სასარგებლოდ. ასე რომ ჩვენი ახალგაზრდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი, რომელსაც ჯერ კიდევ წინა აქვს ახალი ოლიმპიური თამაშები, გახსნა ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, რაც თავისთავად ძალიან დიდი შედეგია. ასე რომ ჩვენ უკვე 4 მედალი გვაქვს ქართველებს. რაც შეეხება მეორე ჩვენ სპორტსმენს, გახლავთ 74 კილოგრამის კატეგორიაში მოასპარეზე დავით ხუციშვილის, ისიც ახალგაზრდა, ორივენი ერთად მოდიან, ერთად გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებში გამარჯვებულები. სამწუხაროდ დავითმა დღეს მესამე წრის შეხვედრა წააგო ტენის სარგუშთან. ეს არის უდაოთაში დაბადებული მოჩიდავე, ძალიან ცნობილი მოჩიდავე, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და თანაბარ ბრძოლაში ბოლო მომენტში ტენის სარგუშმა აჯობა ჩვენს სპორტსმენს, თუმცა თავად სარგუში ვერ გავიდა ფინალში და ამის გამო დავით ხუციშვილიც გახდა მხოლოდ 8 საუკეთესოში შესული სპორტსმენი. მან ვერ მოახერხა მესამე ადგილისთვის ბრძოლა.
დიპასომსმენელებო, მე გეტყვით, რომ ელგუჯა ბერიშვილი გვესაუბრებოდა ლონდონიდან. ეს საუბარი მე ჩავწერე გადაცემის დაწყებამდე, მინდა მის ნათქვამს დავამატო ინფორმაცია, რომელსაც არცელებს სააგენტო მსოფლიოს სპორტი. სააგენტო ეყრდნობა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გიანაცლიშვილის ნათქვამს, რომ სამი მსაჯი, რომლებიც თავისუფალ ჭიდაობაში 95 კილოგრამი წონით კატეგორიის ფინალს მოემსახურნენ, დისკვალიფიკაციით დაიშჯებიან. ნაცრისვილის ნათქვამის თანახმად, შეხვედრის დასრულებისთანავე გავაპროტესტეთ მსაჯების გადაწყვეტილება, გაირკვა, რომ არც თუ უსაფუძლოდ ვითხოვდით ბოლო წამზე შესრულებული ილეთის შეფასებას და გადაწყდა, რომ სამივე მსაჯი ოლიმპიურ თამაშებს ჩამოსცილდება. ნაცრისვილი სააგენტო მსოფლიო სპორტს ასევე ამცნობს, რომ ამითი შედეგი არ შეიძლება, მაგრამ მაინც სასიამოვნო, რომ დამნაშავეები დაიშჯებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა დღეს უზბეკეთია, ქვეყანაში, რომელსაც აკრიტიკებენ მსჯავრდებულთა მიმართ უკანონო მოპყრობის გამო. ერთი უზბეკური ციხე ყველასგან გამოირჩევა. თვითმხილველების თქმით, ჯასლიკის ციხის ასეთი რეპუტაცია გამოიწვია პატიმრების სასტიგმად ცემამ, ელექტროშოკით ადუღებული წყლით წამებამ და კარცერში მათი ხანგრძლივი დროით გაჩერებამ. ბიძილა რამიშვილი.
ზოგი ამ ციხეს წამების სახლს უწოდებს, ზოგიც ადგილს, საიდანაც ვერ დაბრუნდები. ოფიციალურად კი ეს არის ჯასლიკის ციხე, ყველაზე ცუდი ადგილი იმ ქვეყანაში, რომლის სასჯელ აღსრულებითი სისტემა ცნობილია მკაცრი პირობებითა და პატიმრების მიმართ უკანონო მოპყრობით. ყოფილი პატიმრები იხსენებენ ჯასლიკის ციხეში არსებულ სასტიკი წამების მეთოდებს, ელექტროშოკს, სექსუალურ ძალადობას, ფრჩხილების დაძრობასა და კარცერში ყოველგვარი საჭმისა და წყლის გარეშე გატარებულ დღეებს. არ ვიცი, რომელია უარესი, ჯასლიკი თუ ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკები, ამბობს ჯუმა იუსუფი, უზბეკი პოეტი და დისიდენტი, რომელმაც 3 წელი გაატარა ამ დაწესებულებაში. ჯასლიკის ციხე დაარსდა 1989 წელს. ციხის აშენება მოჰყვა ტაშკენტში აფეთქებებს, რომელთაც ხელისუფლება რელიგიურ ექსტრემისტებს მიაწერს. შედეგად 10,000-ობით ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორის კი ბევრმა ეგრეთ წოდებულმა რელიგიურმა პატიმარმა ახლად გახსნილ ჯასლიკის ციხეში დაასრულა სიცოცხლე. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თქმით, დაწესებულება ახლა 5,000-დან 7,000-მდე პატიმარს იტევს. 2002 წელს Human Rights Watch-მა აღწერა ორი პატიმრის საეჭვო სიკვდილი, რომელთა გვამებსაც ნათლად ემჩნეოდა წამების კვალი. ორივე მამაკაცი, მუზაფარ ავაზოვი და ჰუსნიდინ ალიმოვი, Human Rights Watch-მა რელიგიურ საფუძველზე დაკავებულებად მიიჩნია. ორგანიზაციაზე დაყრდნობით, ავაზოვის სხეულის 60-დან 70%-ამდე დამწვარი იყო. ექიმები, რომელთაც ნახეს მისი სხეული, მიიჩნევენ, რომ ასეთი დამწვრობა მხოლოდ მდუღარე წყალს შეეძლო გამოეწვია. მოწმეთა მონათხრობის მიხედვით, Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ ავაზობს ასევე ჰქონდა სისხლიანი ჭრილობა კეფაზე და ძლიერი ჩალურჯებები შუბსა და კისერზე. მას დაძრობილი ჰქონდა ფრჩხილებიც. Human Rights Watch-ის სპეციალისტის Steve Sverdlov-ის თქმით, ავაზოვის საქმემ ყურადღების ცენტრში მოაქცია უზბეკეთში პატიმრების დანჯვა.
ამ შემდეგ წამების შემთხვევები უზბეკეთში ადამიანის უფლებათა დამცველების ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია. ჯასლიკი ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში წყარო გახდა უამრავი დამაჯერებელი და დასაბუთებული საჩივრისა, ეგრეთ წოდებული რელიგიური პატიმრების წამების
შესახებ.
უზბეკეთის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სიტუაცია გაუმჯობესებულია და უარყოფს, რომ წამების შემთხვევები ფართოდ არის გავრცელებული ქვეყნის ციხეებში. ბოლო ხანებში დააკავეს რამდენიმე სამართალდამცავი პატიმართა მიმართ უკანონო მოპყრობის ბრალდებით.
ახლა კი მეათე სტუდიის შინაარსი, მეათე სტუდიას დაეთმობა ჩვენი გაცემის თითქმის მთელი დარჩენილი დრო. თავიდან ვისაუბრებთ წიგნზე ომის სხვა სახე, რომლის პრეზენტაციაც 8 აგვისტოს თბილისში გაიმართა.
ზუსტად მაშინ ვთქვით, რომ ეს ეცო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ესეთი წიგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ ძიმე დღეებში, მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და რუსები გასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
მეათე სტუდიაში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ელექტრონული წიგნების სახლით საბათი.
აუცილებლად ელექტრონულ კითხვას თანამედროვე დაუდგება ის მომენტი, როცა მოენატრება ქაღალდის ციკლთან შეხება. ალბათ იქნება რაღაც მონაცვლეობითი ციკლი.
მეათე სტუდიაში ძარაუარეთ გვერდი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებს, გესაუბრებით ყაზახეთის ოლიმპიელთა წარმატების ფორმულაზე. მეათე სტუდიას დაასრულებს ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარიას სიურეთიც, რომელიც ეწყნება ჩაველა ვარგასის 93 წლისა გარდაიცვალა. ვარგასი რანჩერას სტილის სიმღერების უბადლო შემსრულებელი იყო.
გონი მეტის მეტად მაქებდნენ, მე ხო ჩვეულებრივი ბებერი ლოთი ქალი ვარო.
Somos un sueño imposible.
ესეა მეათე სტუდიის შინაარსი, გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პირუხაძე. მეათე სტუდიის პირველი სიუჟეტი ეძღვნება წიგნს სახელწოდებით ომის სხვა სახე, რომლის პრეზენტაციაც 8 აგვისტოს გაიმართა თბილისში და რომელსაც ცხინვალსა და გორში მუშაობდნენ ოსი და ქართველი ჟურნალისტები. ერთობლივად მომზადებულმა წიგნმა თავი მოუყარა 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში დაპირისპირებულ მხარეთა თანადგომის არერთ რეალურ ისტორიას. ომის სხვა სახის ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოცემას ევროკავშირის დაფინანსებით მხარს უჭერდა გაეროს განვითარების პროგრამის ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი. ციგნის პრეზენტაციას კავკასიურ სახლში დაესწრო ნინო როდონეია.
აგვისტოს ომის დასრულებიდან მცირე ხანში, 2008 წლის შემოდგომიდან, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დაიწყო ადამიანის უფლებათა დარღვევისა და ძალადობის ამსახველი ფაქტების შეგროვება. მას ინფორმაციის მოპოვებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოს ეხმარებოდა. სწორედ მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური ესტუმრა ხანდაზმულ დევნილ ქალს, რომელსაც ომის დროს სახლი დაუწვეს, მისი შვილიშვილი კი უგზო-უკვლოდ იყო დაკარგული. მეგი ბიბილურს მომხდარი ტრაგედიის დეტალები აინტერესებდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს, მოხუცმა ქალმა სულ სხვა რამ უამბო.
ომის დროს მისმა ოსმა მეზობლებმა როგორ შეიფარეს და 10 დღის განმავლობაში როგორ ეხმარებოდნენ, უვლიდნენ და შემდეგ, როდესაც ეს ცხელი დღეები გავიდა, ჩუმად როგორ გამოაპარეს.
მეგი ბიბილური იხსენებს, რომ მის მსგავსად ერთ დღეს ორგანიზაციის ოფისში აღელვებული მივიდა ქეთევან კაპანაძეც, რომელსაც ინფორმაციის მოპოვებისას უამბეს, თუ როგორ უვლიდა დაჭრილოს ჯარისკაც ქართველი ქალი და როგორ გაიყვანა სამშვიდობოს. მოგვიანებით ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივი ფორუმის ფარგლებში საზღვარგარეთ შეიკრიბნენ. მეგი ბიბილურის თქმით, ომის შემდგომი ეს პირველი შეხვედრა საკმაოდ მძიმე იყო. დაძაბულობის მიუხედავად, შეხვედრის ცხინვალელმა მონაწილეებმა ქართველებს უამბეს, თუ როგორ გადაარჩინეს ფეხმძიმე ოსი ქალი ქართველმა ჯარისკაცებმა და როგორ გაიყვანეს სამშვიდობოს რამდენიმე ოსური ოჯახი. თავის მხრივ, მეგი ბიბილურმა ოს კოლეგებს ქართველი დევნილების ნაამბობი გადასცა.
ზუსტად მაშინ ვთქვით, რომ ეს ეცო რეალობაა და რატომ არ გავაკეთოთ ისეთი ციგნი, სადაც შევა ასეთი სახის ისტორიები, რომელიც დაანახობს საზოგადოებას, რომ ამ ძიმე დღეებში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები და ოსები გასაჭირში ერთმანეთს ხარში უდგნენ.
ქართველმა და ოსმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა ომის სხვა სახის საჩვენებლად ისტორიების შეგროვება დაიწყეს და საბოლოოდ 40 ამბავს მოუყარეს თავი წიგნში, რომელსაც სწორედ ასე უწოდეს ომის სხვა სახე. მეგი ბიბილურის, ქეთევან კაპანაძის, ეკა ლომიძის, მარია პლიევას, ტამერლან ტატტაევის და თემურ ცხურბათის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ორივე მხარეს მოსმენილი ყველა ამბავი რეალურია. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ისტორიების გმირების თხოვნითვე მხოლოდ მათი და სოფლების სახელებია შეცვლილი. ერთობლივი მუშაობისას იყო კომპრომისებიც, მაგალითად ტერმინოლოგიის გამო, და სწორედ ამიტომ წიგნში ერთადაა მოხსენიებული ახალგორი და ლენინგორი. ომის სხვა სახის გმირები მხოლოდ ოსები და ქართველები არ არიან. წიგნში მოთხრობილია რეალური ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ უპატრონა რუსმა ჯარისკაცმა ქართველ ქალს და მის ახალშობილ ტყუპებს, როგორ მოძებნა მათი მამა და სამშვიდობოს გააცილა. წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ცხინვალელი ბლოგერი და ჟურნალისტი მარია პლიევა ამბობს, რომ ომის სხვა სახე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია, რომელიც საზოგადოებას არა ადამიანების მიერ ერთმანეთის განადგურებაზე, არამედ ერთმანეთის სიცოცხლის გადარჩენაზე უამბობს.
შეკითხვები, რომლებსაც ჩემს რესპონდენტებს ვუსვამდი, მათ გაოცებას იწვევდა, რადგან ომზე სიკეთის თვალსაზრისით არასდროს ეკითხებიან. როგორც წესი, ომის შესახებ დასმული შეკითხვები სხვაგვარია და უკავშირდება სიმძიმეს, სიძულვილს და მოწინააღმდეგე მხარის დადანაშაულების სურვილს. როდესაც შეკითხვა სხვა რაკურსით ვუსვამდი იმისთვის, რომ ადამიანს მოეყოლა რაღაც კეთილი ისტორია, ამ ომიდან რესპონდენტების სახეზე გაოცება იყო.
მარია პლიევა და წიგნის ყველა სხვა ავტორი თავადაა დაბადებული და გაზრდილი იქ, სადაც ომი იყო. ამიტომ, როგორც ქეთევან კაპანაძე ამბობს, მათთვის ომის სხვა სახეზე მუშაობა ერთდროულად მძიმეც იყო და სასიამოვნოც, რადგან მსგავსი ისტორიები უნდა იქცეს მომავალ ურთიერთობაზე დაფიქრების საფუძვლად.
შეიძლება ეს წიგნი არ არის მაღალი მხატვრული ღირებულების, მაგრამ ვფიქრობ, ამ წიგნის მთავარი ღირსება არის შინაარსი. ანუ ეს წიგნი კიდევ ერთხელ უსვამს ფაქტს, რომ ეს კონფლიქტი არ არის ქართული ოსური ეთნიკური კონფლიქტი.
როდესაც მეკითხებოდნენ რაზია წიგნი, პასუხობდი, რომ სიყვარულსა და სიკეთეზე ამბობს მისი ერთ-ერთი ავტორი, ეკა ლომიძე.
რომანია, ყველა მეკითხებოდა. არ, ეს არ არის რომანი, მაგრამ ეს წიგნი არის ნამდვილად სიყვარულსა და სიკეთეზე. ეს არის ჩვეულებრივი სიყვარული, ჩვეულებრივი სიკეთე. ეს არის ის, რამაც ომი უნდა მოიგოს. და ეს იყო ის, რამაც მომიტანა ძალიან დიდი სიხარული და მომიტანა იმედი. შეიძლება ვიღაცისთვის სადაც ომი იწყება და თქვით იწყება, რაღაც თქვითვე უნდა დასრულდეს, მაგრამ ალბათ ამით ახალ შეუცვლებელია თქვიამ რაიმე საქმე სასკეთოდ გადაწყვეტოს.
ომის სხვა სახის ავტორები, მათვისაც წიგნი უკვე აქვს, სთხოვენ, რომ ის რაც შეიძლება მეტ ადამიანს წააკითხონ. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით წიგნი ქართულის გარდა რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. საქართველოში ომის სხვა სახის პრეზენტაცია თბილისამდე აპრილში გაიმართა გორსა და ცხინვალში. წიგნის ქართველ თანაავტორებს, რომლებიც საკმაოდ ნერვიულობდნენ, ცხინვალელმა კოლეგებმა მაშინ აცნობეს, რომ ოსურმა საზოგადოებამ ომის სხვა სახე ზუსტად ისე მიიღო, როგორც ეს ავტორებს სურდათ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძობთ მეათე სტუდიას. ელექტრონული წიგნების სახლის საბა, მისი საინტერნეტო მისამართია www.saba.com.ge. LitGE-ის შემდეგ ქართულ ინტერნეტ სივრცეში წიგნების უკვე მეორე მაღაზია, სადაც ლიტერატურის მოყვარულებს სასურველი წიგნების ყიდვა შეუძლიათ. ამ მაღაზიაში დღეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ლიტერატურული პრემია საბას 200-მდე ნომინანტი და ლაურეატი ავტორის წიგნი იყიდება. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
საბას ელექტრონული წიგნების სახლში მოხვედრა მარტივად ამ მისამართის აკრეფის გზით შეგიძლიათ: www.saba.com.ge. ასეთია ბოლო 10 წლის განმავლობაში პრემია საბას ისტორია. ყველა წიგნი იმის გამო, რომ მათი ელექტრონული ვერსია აღარ არსებობდა, მაღაზიაში ვერ მოხვდა. მაგრამ უმრავლესობა ამ ბიბლიოთეკის თაროებზია განთავსებული და მათი მოძებნა და შერჩევა შესაძლებელია მათი ფასის და ჟანრის, ასევე იმის მიხედვით, ვინ ნომინანტი იყო და ვინ ლაურეატი, რომელი წიგნი უფრო პოპულარულია და რომელს აქვს მეტი რეცენზია. ცხადია, ვხედავთ წიგნის ყდებსაც. ვებსაიტის რუკა საკმაოდ მარტივია. წიგნების ყიდვა და საკუთარ თაროებზე მათი მოგროვება კი თავად ვებსაიტზე რეგისტრაციის ან ფეისბუქით რეგისტრაციის გზით არის შესაძლებელი. Tbilisi banki საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი, რომელიც რატი ამაღლობელთან და სანდრო ასათიანთან ერთად ელექტრონული წიგნების სახლის შექმნაზე მუშაობდა, გვეუბნება, რომ მალე მაღაზიაში ელექტრონული წიგნების არჩევანი გაიზრდება და ის გასცდება საბას ნომინანტებს.
ჩვენ უკვე ვმუშაობთ იმაზე, რომ გავაფართოვოთ ამ წიგნების არეალი და გავცდეთ უკვე საბას ნომინანტებსაც და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ადამიანებს რაც აინტერესებთ ლიტერატურა, მათ შორის კლასიკური ლიტერატურა, ის წიგნები, რომელიც საბას დაფუძნებამდეც გამოიცემოდა, იყოს მოცემული ელექტრონული წიგნების სახლში საბა.
კიდევ რამდენიმე საინტერესო ტექნიკური დეტალი დაინტერესებული ადამიანებისათვის. წიგნების ყიდვა საბას ელექტრონულ მაღაზიაში ზუსტად იმავე გზით ხდება, როგორც ინტერნეტში ნებისმიერი შესყიდვისას. ნაყიდი წიგნების წაკითხვა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერის, iPhone-ის ან iPad-ის მეშვეობით. თუმცა აგვისტოს ბოლოს, როგორც მაია ძირკველიშვილი ამბობს, საიტს დაემატება ფუნქცია, რაც მკითხველს შესაძლებლობას მისცემს ნაყიდი წიგნები გადმოიწეროს და ინტერნეტის გარეშე წაიკითხოს. ამისათვის სპეციალური პროგრამა საბარიდერის ჩამოტვირთვა დაგჭირდებათ. პროგრამა უფასოა. ყველა საინტერესებს შესაძლებელია თუ არა წიგნების წაკითხვა ელექტრონულ რიდერებში, მაგალითად კინდლის საშუალებით.
ჯერჯერობით კინდლისთვის ჩვენთან წიგნები არ არის წარმოდგენილი, ერთადერთი მიზეზის გამო. ჩვენ წიგნები არის აბსოლუტურად დაცული სისტემით შექმნილი და ადამიანები, რომლებიც იყიდენ ამ წიგნებს, სპეციალურ საბარიდერში კითხულობენ, პროგრამაში ვერ ხედავენ ფაილს, ვერ ახდენენ მათ კოპირებას, შესაბამისად დაცულია ის პირატული გავრცელებისგან.
ამბობს მაია ძირკველიშვილი. ფასებს მაღაზიაში გამომცემლობები ადგენენ და ეს ფასი როგორც წესი ნაკლებია ნაბეჭდი წიგნის ღირებულებაზე. მაგალითად, გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ მათი წიგნების ელექტრონული ვარიანტები 30%-ით იაფია. ზოგადად ელექტრონულ წიგნებზე როგორც დამატებით კომფორტზე მკითხველისათვის გამომცემლობებმა უარი არ უნდა თქვან. მიუხედავად იმისა, ამბობს თამარ ლებანიძე, რომ არიან ავტორები, რომლებიც დღემდე უარს აცხადებენ საკუთარი წიგნების ელექტრონული სახით არსებობაზე.
მე შემიძლია დავასახელო სელინჯერი და ჩემ და გასაკვირად მილან კუნდერაც. აი ასეთ გამონაკლისებს თუ არ მიიღებთ ხედველობაში, რასაკვირველია ელექტრონულ წიგნებს აქვს მომავალი და ამის რეალობა და დასტურა უპირველეს ყოვლისა ინგლისურ ენოვანმა ამოცემებმა ელექტრონულმა, რომელიც სტატისტიკური თვალსაზრისით ნამდვილად ლიდერია ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით. ევროპულ ქვეყნებში თანაფარდობა ელექტრონული და ჩვეულებრივი ტრადიციული წიგნის გაყიდვა შორის ასეთი ნამდვილად არ არის. ელექტრონული წიგნი შეიძლება ითქვას ჯერჯერობით დაჩაგრულია, მაგრამ რასაკვირველია, ეს სეგმენტი მყარია, კლება არ არის მოსალოდნელი, მხოლოდ მატება.
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ბოლო დროს საქართველოს გამომცემლობები სულ უფრო აქტიურად თანამშრომლობენ ელექტრონული წიგნების მაღაზიებთან. თუმცა თამარ ლებანიძე ფიქრობს, რომ ქაღალდის წიგნის ტრადიცია არ უნდა დაიკარგოს.
აუცილებლად ელექტრონულ მკითხველს თანამედროვეს დაუდგება ის მომენტი, როცა მოენატრება ქაღალდის წიგნთან შეხება. ალბათ იქნება რაღაც მონაცვლეობითი ციკლი. ელექტრონული თავის ადგილას, თავისი ფორმით, მოგეხსენებათ, მგზავრობის დროს ძალიან მოსახერხებელია და ქაღალდის წიგნი, რომელიც მეტი უყუდროება, მე ასე ვიტყოდ.
წერალი თეონა დოლენჯაშვილი, რომელიც პრემია საბას ორგზის ლაურეატია და შესაბამისად ელექტრონული წიგნების სახლში მისი ორი წიგნი იყიდება, ქაღალდის წიგნებისადმი განსაკუთრებული სიყვარულის მიუხედავად ფიქრობს, რომ მომავალი სწორედ ელექტრონული წიგნების და მათით შევსებული ბიბლიოთეკებისა. თუმცა ამავე დროს გვეუბნება, რომ სანამ იარსებებს ადამიანი, იარსებებს წიგნის, როგორც განსაკუთრებით ძვირფასი ნივთის ფლობის ნება და სურვილიც. თუმცა ელექტრონული წიგნების მაღაზიებს ნამდვილად მოაქვს განსაკუთრებული კომფორტი. და რაც მთავარია, ბევრი ინფორმაცია.
იმახსოვრებ ყდას, ავტორს რაღაც არჩევანს აკეთებ, პოპულარიზაციას, თუნდაც აი რაღაც სახელის კონს, ანუ იმას მაინც იაზრებს ადამიანს, თურმე აი ესეთი ამდენი წიგნი ყოფილა და რაღაც ახალს აღმოაჩენ, რაღაც ამ ანოტაციებით შენთვისას როასაც შეარჩევ და ალბათ ყიდვებით თანდათან გაიზრდება.
თეონა დოლენჯაშვილისათვის, როგორც მწერლისთვის, საინტერესოა ის სიახლეც, რომ შესაძლოა პრემია საბასთვის იბრძოლონ ელექტრონულმა წიგნებმაც, რომლებიც ნაბეჭდი სახით გამოცემული არ არის. თეონა დოლენჯაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს პრემიის მასშტაბს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ზოგადად ლიტერატურული პროცესი კი უფრო ღია და დემოკრატიული გახდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას გადავინაცვლებ სიარულ მექსიკაში, სადაც 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჩაველა ვარგასი, ეგრეთ წოდებული რანჩერას სტილის სიმღერების უბადლო შემსრულებელი, ფრიდა კალოსა და პედრო ალმოდოვარის მეგობარი მუზა, მექსიკური ხალხური სიმღერის კლასიკოსი. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გაგვახსენებს ჩაველა ვარგასის სიმღერებს.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
ჩაველა ვარგასმა 93 წელი აქტიურად იცხოვრა. უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ შარშან საავტორო კონცერტი გამართა მექსიკოში. სავარძლით გამოიყვანეს სცენაზე, მაგრამ ფეხზე ადგომა არ ჭირდებოდა. მაინც სიმღერა, მაინც შეასრულა თავისი ფანების საყვარელი სიმღერები, თავისი ხრინწიანი ხმით, რომელიც ასაკთან ერთად კიდევ უფრო დამახასიათებელი, უფრო დასამახსოვრებელი გაუხდა. ვინი ფიქრებდა ამას 30-იან წლებში, როცა მომავალი მომღერალი, სხვათა შორის ჩაველა კოსტარიკელი უფრო, რადგან სწორედ იქ დაიბადა, პოლიომელიტით დაავადდა და დაბრმავდა. მაგრამ მოარჩინეს. მერე ალკოჰოლიზმის მსხვერპლიც გახდა. უკვე მოგვიანებით, როცა სახელგანთქმული მომღერალი იყო, როცა მისი დისკები მილიონობით ტირაჟით გამოდიოდა და როცა მსოფლიოს საუკეთესო მუსიკალურ დარბაზებში მღეროდა, ალკოჰოლიზმისგან განკურნება მაინც გაუჭირდა. სპირტიანმა სასმელმა ერთხანს მაინც იმოქმედა მის კარიერაზე. 60-იანი წლების ბოლოს შეწყვიტა საკონცერტო მოღვაწეობა. ჩაველა წითელი პონჩოთი კინაღამ ყველას დაავიწყდა. ჩაველას უფრო ფრიდა კალოსთან დაკავშირებით იხსენიებდნენ ხოლმე იგი. ფრიდას გარდაცვალებამდე, უფრო მეტიც ფრიდა კალოს სიკვდილის შემდეგაც ცხოვრობდა მის სახლში. მაგრამ 1990 წელს იგი დაუბრუნდა სცენას, დაუბრუნდა ტრიუმფით. ამბობენ, რომ ჩაველას დაბრუნებაში მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ესპანელ რეჟისორს პედრო ალმოდოვარს, რომელმაც სიმღერები ჩაველა ვარგასის შესრულებით თავის ფილმებში ჩართო და მექსიკელ მომღერალს ხელახლა მთელ მსოფლიოში გაუთქვა სახელი.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste para soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía mía tú como ninguna.
ალმოდოვარის სტილი უცნაურად დაემთხვა ჩაველა ვარგასის სტილს. სენტიმენტალიზმი, აუცილებელი რანჩერასთვის, სასიყვარულო მელოდრამატულობა ყოველთვის ირონიის ზღვარზეა. სიმღერის დროს მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად მამაკაცის სამოსით გამოდიოდა სცენაზე, რათა მთავარი სტერეოტიპი, სუსტის სქესის, უფრო სწორად მიტოვებული საწყალი ქალის სახე დაენგრია. სიმღერის დროს ზოგჯერ განგება ზვიადებდა ან სენტიმენტალიზმს, ამძაფრებდა გრძნობებს, იმდენად ამძაფრებდა, რომ რაღაც წამში ცრემლი ღიმილში მელოდრამატული პათოსი ირონიაში გადადიოდა.
Si tienes un mundo penal piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan
სენიუაბეკა. თანაც სიმღერის დროს ჩაველა როლებს მუდმივად იცვლიდა. ხან ქალწული იყო, რომელიც შეყვარებულს უმღეროდა, ხან მიტოვებული ქალი, ხან შურისძიებით სავსე ქალი, ხანაც დედა, ხანაც მამაკაცი. შემთხვევითი არაა, რომ ჩაველა შესანიშნავად ასრულებდა სწორედ მამაკაცებისთვის დაწერილ სიმღერებს. ჩაველა ვარგასის ბოლო ალბომი 2 წლის წინ გამოვიდა. ერთ კვირაში ყველა დისკი გაიყიდა მექსიკასა და ესპანეთში. ამას დაემატა მისი მემუარებიც, რომელიც რამდენჯერმე გამოსცეს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩაველა იგონებს თავის მეგობრებს: გარსია ლორკას, ფრიდა კალოს, ვერნერ ჰერცოგს, ალმოდოვარს და ბოლოს გაკვირვებას ვერმალავს. მგონი მეტის მეტად მაქებდნენ. Me ho choulebrevi beberi loti calivaro.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo.
somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento.
Ვინეთ გიორგი კვახარიას სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა ჩაველა ვარგას, მექსიკელ მომღერალს, რომელიც 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება მეათე სტუდია, გრძელდება ოლიმპიური თემით. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 20-ე ოლიმპიურ თამაშებზე ბევრი გააკვირვა ყაზახეთის სპორტსმენთა წარმატებულმა გამოსვლამ. ამ ქვეყნის ათლეტთა ანგარიშზე თამაშების დახურვამდე 2 დღით ადრე 9 მედალია. აქედან 6 ოქროსი. თანაც მოკრივეთა ასპარეზობაში ყაზახეთის 3 სპორტსმენი ნახევარფინალში გავიდა, რაც კიდევ 3 მედალს ნიშნავს. უბრალოდ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, რა ხარისხის იქნება ეს მედლები, მაგრამ მაინც რა არის ყაზახეთის ოლიმპიური გუნდის წარმატების საიდუმლო. დავით კაკაბაძე.
ზოგი ფიქრობს, რომ ყაზახეთის სპორტსმენთა წარმატებაში მთავარი, ასე ვთქვათ, დამნაშავე გამოცდილებაა. ზოგი ამბობს, რომ ეს მძიმე შრომისა და იღბლიანობის ნაზავია. არიან ისეთებიც, ვინც ამტკიცებს, რომ წარმატების საიდუმლო ცხენის ხორცში უნდა ვეძებოთ. ასე თუ ისე ფაქტი ფაქტად რჩება. 6 ოლიმპიურ ოქროს მედალს ამ ქვეყნისგან არავინ ელოდა. თამაშების დაწყებამდე ყაზახეთის ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო კომიტეტმა თავის სპორტსმენებს რთული ამოცანა დაუსახა. ლონდონში სულ ცოტა 3 ოქროს მოპოვება. პროგრამა მინიმუმი ყაზახეთის ოლიმპიელებმა 200%-იანი გადაჭარბებით შეასრულეს, თანაც თამაშების დამთავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ოქროს ციებცხელება ყაზახეთისთვის ოლიმპიადის საზეიმო გახსნის მეორე დღესვე, 28 ივლისს დაიწყო, როცა ოლიმპიური ჩემპიონის წოდება მოიპოვა ველომრბოლელმა ალექსანდრ ვინოკუროვმა. შემდეგ 38 წლის ვეტერანს მხარი აუბეს ძალოსნებმა. განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი ქალებმა, რომლებმაც 3 ოქრო მოიპოვეს. ზულფია ჩინშანლომ გაიმარჯვა 53 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში, მაია მანეზამ 63 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში, ხოლო სვეტლანა პოდობედოვამ ყველა საჯობა 75 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ვაჟთა შეჯიბრებაში თავი გამოიჩინა ილია ილინმა, რომელმაც პირველობა მოიპოვა 94 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. გავიდა კიდევ რამდენიმე დღე და ყაზახეთის ოლიმპიურ დელეგაციას კიდევ ერთი ოქრო შეემატა. წლეოსანმა ოლგა რუპაკოვამ სამხტომელთა ასპარეზობაში გაიმარჯვა. ყაზახეთის სპორტსმენებს უწინაც გაუმარჯვიათ ოლიმპიურ თამაშებზე. 4 წლის წინ პეკინში მათ მაგალითად 2 ოქროს მედალოსანი ხავდათ. არაერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ჰყოლია ყაზახეთს საბჭოთა პერიოდშიც, მაგრამ ლონდონში მოპოვებულ 6 ოქროს ვერც ერთი უწინდელი წარმატება ვერ გაუტოლდება. ასტანაში გამომავალ გაზეთ სპორტის მთავარი რედაქტორი და ყაზახეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნესიპ იუნისბეი ამბობს, რომ წარმატების ფორმულა მარტივია. გამოცდილება, თავდაუზოგავი შრომა, ფული და, რა თქმა უნდა, ზემოთ უკვე ნახსენები იღბალი.
ვინოკუროვისგან ოქროს მედალს არ ველოდით, რადგან ის თითქმის 40 წლის არის და თან ერთი კვირით ადრე მონაწილეობა მიიღო ტურ დე ფრანსში, სადაც წარუმატებლად იასპარეზა. ვერც ერთი ეტაპი ვერ მოიგო. ძალიან დაღლილი იყო. ფიქრობდით, რომ ვინოკუროვი შეიძლებოდა აღმოჩენილი იყო საუკეთესო 10-ში ან 5-ში, ან იქნებ სულაც 3-ში, მაგრამ მისგან ოქროს მედალს არავინ ელოდა. თავისი გამარჯვებით მან სხვებსაც სტიმული მისცა.
გამოცდილებამ, როგორც ჩანს, მართლაც დიდი როლი შეასრულა ყაზახეთის სპორტსმენების ოლიმპიურ წარმატებაში. ჩინშანლო, მანეზა, რუპაკოვა და ილინი მსოფლიო ჩემპიონები არიან და ყველა მათგანს მოპოვებული აქვს სხვადასხვა ხარისხის მედლები აზიის თამაშებში. ყაზახეთის სპორტის მესვეურები წარმატებით მიმართავენ მეთოდს, რომელიც საერთაშორისო სპორტში სულ უფრო მეტად იკიდებს ფეხს. წარმატებული გამოცდილი სპორტსმენების მოზიდვა სხვა ქვეყნებიდან. ისინი მათ ყაზახეთის მოქალაქეობასა და დიდ ანაზღაურებას თავაზობენ. მაგალითად, ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონი მანეზა წარმოშობით მეზობელი ყირგიზეთიდან არის, ხოლო ჩინშანლო ასევე მეზობელი ჩინეთიდან. პოდობედოვა, ვიდრე ყაზახეთის მოქალაქე გახდებოდა, რუსეთის სახელით ასპარეზობდა. დღეს უკვე დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტიციამ გაამართლა. როგორც ნესიპ იუნისბეი ამბობს, ყაზახეთის მთავრობამ სპორტი პრიორიტეტად აქცია და მის დასაფინანსებლად სახსრებს არ იშურებს. საუკეთესო სპორტსმენებს დაუქირავეს მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები. ათლეტებს საშუალება მისცეს სისტემატურად გაიარონ უმაღლესი ხარისხის საწვრთნელი შეკრებები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. საიდუმლო არ არის, რომ მაღალი კლასის სპორტსმენის მომზადებაში ფული უდიდეს როლს ასრულებსო, აღნიშნავს იუნისბეი. თუმცა ერთი ყაზახი ჩემპიონის გამარჯვების საიდუმლო, როგორც ზოგი ამტკიცებს, უკავშირდება არც მეტი არც ნაკლები ცხენს. გამარჯვებულთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია სულ ახალი დამთავრებული იყო, როცა ოქროს მედალოსანმა ძალოსანმა ილინმა ჟურნალისტებს თავისი გამარჯვების რეცეპტი გააცნო. ცხენის ხორცი და ცხენის რძისგან დამზადებული ტრადიციული შუააზიური სასმელი კუმისი. ილინის თქმით, ცხენის ხორცი იდეალური საკვებია, რადგან ადვილია მოსანელებლად. არ გეხარჯება ენერგია და არ გიწევს გადაამუშავო რთული საკვები, როგორიცაა მაგალითად ბატკნის ან ღორის ხორციო. ამტკიცებს ოლიმპიური ჩემპიონი.
დავით კაკაბაძე, გესაუბრებოდათ ყაზახი სპორტსმენების ოლიმპიადაზე წარმატებული სპორტსმენების აი ამ წარმატების საიდუმლოების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე, გემშვიდობებით ნახვამდის.